Evanghelia al Băiat, capitolul 6, versetele 16-71. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duc și viață, dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Și adăugat: tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12: voi nu vreți să vă duceți? Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Iisus le-a răspuns: nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscariotenul, căci el avea să-l vândă, el, unul din cei 12. Amin. Acest pasaj din încheierea capitolului 6, pe care l-am numit chemare la consacrare. Și pentru că acum suntem păsărite, ar trebui să ne aducem aminte în câteva cuvinte situația în care Domnul spune aceste cuvinte. Contextul are de-a face cu minunea înmulțirii pâinilor. Minune la care au participat ucenicii și la care au participat foarte mulți, probabil că la nicio minune, la niciuna din lucrările Domnului n-au participat atâtea multe persoane ca la această minune, pentru că erau peste 5.000 de bărbați și, cum am mai spus, socotind și femeile și copiii, probabil 15-20.000 de persoane care au participat la această minune. S-a făcut prin cuvântul Domnului Iisus Hristos, la cuvântul Lui, prin mâinile Lui și prin mâinile apostolilor. S-a săvârșit această minune pentru că Domnul a luat pâinea, a ridicat ochii spre cer, a cuvântat-o și a frânt-o și le-a dat-o ucenicilor și ei au împărțit și mai departe cele 5 pâini. Și apoi le-a dat și peșii și au împărțit la toți care erau acolo și ne spune Biblia că toți au mâncat și s-au săturat și ceea ce a rămas a umplut 12 coșuri. Parcă erau pregătite lucrurile mai dinainte pentru toți. Erau 12 ucenici care au participat la această lucrare. 12 ucenici care au împărțit pâine aceste mari mulțimi și, cum spuneam și săptămâna trecută, a fost o zi grea pentru ei. Erau oboziți. La sfârșitul zilei are loc traversarea Mării Galilei, furtuna pe mare, venirea Domnului Iisus Hristos și încă o minune prin care marea se liniștește și apoi au ajuns îndată la locul spre care mergeau. Însă oamenii care au văzut minunea, spune în versetul 14, oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Iisus, ziceau: cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Și care a fost implicația sau rezultatul? Aveau de gând să vină, să-l ia cu sila și să-l facă împărat. Părea că au găsit în sfârșit omul ideal pentru ei care să fie împărat. Omul care să le dea pâine pe gratis. Să le dea și carne pe gratis. Și și-au adus aminte de vremurile din pustie, când prin Moise Dumnezeu le-a dat și pâine pe gratis, dar și carne pe gratis. Diferența era că ei aici nu erau în pustie. Nu erau în călătorie spre Țara Promisă, nu erau în condițiile grele și în primejdiile mari din pustie, dar ar fi vrut să se bucure de privilegiile pe care le-a avut poporul în pustie. Și în cursa asta probabil că intră mulți care citesc despre situații din Scriptură, despre lucrări ale lui Dumnezeu și ar dori și ei să le aibă, ar dori și ei să beneficieze de toate aceste mari binefaceri ale lui Dumnezeu, fără să țină cont de condițiile în care erau oamenii cărora Dumnezeu le-a făcut parte de aceste binefaceri. Adică le-ar vrea în condițiile care sunt ei, pe lângă ceea ce au și pe lângă ceea ce le-a dat Dumnezeu și care nu-i destul, să li se mai dea și celelalte lucruri. Mulțimea a văzut minunea, dar n-au înțeles-o minunea aceasta. Ucenicii au participat la această minune și nici ei n-au înțeles-o, pentru că știm în altă parte că Domnul le-a spus imediat după întâmplarea aceasta, vedeți și păziți-vă de aluatul fariseilor. Și ei credeau că le spune asta pentru că n-au luat pâini și pentru că n-aveau pâini. Și după ce Domnul îi mustră și le spune, tot nu înțelegeți minunea, au trecut două, au fost două minuni de înmulțire a pâinilor, cu două mulțimi de oameni, și când Domnul le aduce aminte cele două minuni, atunci au înțeles ei că nu le vorbea despre pâine, ci le vorbea despre învățătura fariseilor și cărturarilor. Și Domnul îi întreabă atunci, aveți inima împietrită? Tot nu înțelegeți? N-au înțeles nici ei minunea aceasta, n-au înțeles-o nici noroadele. În versetul 26, Domnul spune drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Voiau să-l facă împărat nu pentru că au văzut semne, ci pentru că au beneficiat ei de semnele pe care le-a făcut Domnul, pentru că au mâncat din pâine pe gratis și au săturat. Și Domnul le spune, ca o mustrare lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Și atunci ei întreabă, ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Și Domnul le spune, lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și au zis ce întreabă imediat în versetul 30? Ce semn faci tu, deci? I-au zis ei, ca să-L vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Păi n-au crezut în El când au vrut să-L facă cu sila împărat? Au crezut. Era și asta o credință, dar nu era credința care trebuia să fie. Nu era credința că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Nu era credința mântuitoare. Au avut o credință în El. Au avut credința că dacă îl vor face împărat, le va merge bine. Și au avut credința că trebuie să-l facă împărat și cu sila să-l ia să-l facă împărat. Însă, iată că nu trece decât puțină vreme și vin și îl ispitesc pe Domnul Iisus Hristos când văd că nu se potrivește planul lor cu gândul și cu misiunea și cu lucrarea Domnului Iisus Hristos. Dintr-o dată, atitudinea lor față de El se schimbă. Din a-L glorifica și din a-L face împărat, devin din ce în ce mai împotrivitori. Și acum vin și îl ispitesc, ce să facem să săvârșim lucrările lui Dumnezeu. Lucrarea este să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și ei vin și spun, ce să faci tu ca să-L vedem și să credem în tine? Păi n-a făcut semnul tot mai înainte. Mulțimea care a văzut minunea. N-au văzut minunea. Aceste lucruri, spune Evanghelistul, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. N-au crezut asta, au crezut altceva. Și orice altceva nu aduce viață. Și nu aduce mântuire. Orice altă credință este falsă, este nefolositoare. În final se dovedește o credință înșelătoare. În versetul 41 știm un alt stadiu în care au ajuns iudeii, în timp ce Domnul vorbea cu ei și El le spune, tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Sau, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămâzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Nu se potriveau lucrurile acestea cu orizontul lor îngust, cu Dumnezeul lor care era atât de mic, care se rezuma la pântecele lor, m-ați căutat pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat și din acest asta voiau să fie Dumnezeul lor. Însă Domnul le spune altceva, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Știți că femeia samariteancă a spus, Doamne, dă-mi întotdeauna această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai trebuiască să vin aici să scot din fântâna asta. Tot atâta putea să vadă și ea. Oboseala ei, rușinea ei, efortul ei, că în fiecare zi trebuie să vină să scoate apă, parcă am întâlnit pe cineva care ar face o minune pentru mine și mi-ar da o apă de nu mai fi sete niciodată. Și aici, că le-ar da mâncare și au zis ce le spune Domnul, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Ei, era nevoie de credință pentru asta. Cum? Adică ei credeau că cui dă pâine nu mai flămânzește. Cui mănâncă și se satură din pâine nu mai flămânzește. Și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Ce se împaci ca să-l vedem și să credem? M-ați și văzut și tot nu credeți. Iudeii cărteau împotriva lui, pentru că zisese, eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Și Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Cârteau acum împotriva Domnului și mergem și mai jos în capitolul 6, versetul 51. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. De lucrurile s-au schimbat cu totul pe măsură ce Domnul își înmulțea cuvintele pe care le spunea iudeilor, se schimba cu totul realitatea de la care s-a plecat. De la realitatea fizică a pâinilor și a înmulțirii pâinilor, iată că se ajunge tot mai aproape, se ajunge la cuvântul lui Dumnezeu, că cine crede în mine nu va înseta niciodată, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Și acum le spune și ce trebuie să mănânce ca să aibă parte de viața veșnică. Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Că ei ar trebui să mănânce chiar trupul lui. Și au ajuns acum parcă la ceva cu totul inacceptabil și insuportabil. Și acum trec în al treilea stadiu iudei. Deci de la exuberanță, de la extaz, de la a-l face împărat, au trecut la ispitirea Domnului să-i pună tot felul de întrebări, apoi cârteau împotriva lui și acum la auzul acestor cuvinte, versetul 52, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Au ajuns la ceartă. Și pasul următor ar fi fost să ia pietre și să arunce în el. Însă nu a venit ceasul să se întâmple lucrul acesta și nu se va întâmpla. Deci cam acestea sunt lucrurile, evenimentele care au avut loc până când Domnul are întâlnirea, discuția aceasta cu ucenici. Până aici a vorbit cu iudeii. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă când învăța pe oameni în Capernaum. Și acum urmează pasajul pe care l-am citit și acum și acesta are de-a face direct cu ucenicii, cu ucenicii Domnului Iisus Hristos. Pericolul nu era numai pentru iudei. Nu era pericol numai pentru iudei să treacă de la extaz până la ceartă și până să fie gata să-l omoare pe Domnul Iisus Hristos, de unde să-l facă împărat, ajung acum să ia pietre, să arunce în el și să-l omoare. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, aceleași cuvinte pe care le-au auzit și iudeii, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o suferă? Cuvântul acesta, prea de tot, și care au ofensat pe mulți din ucenicii Domnului Iisus Hristos, mai poate însemna prea greu, prea tare, prea aspru. Deci prea de tot e o metaforă, o formulă de exprimare, însă literalmente cuvântul înseamnă prea greu, prea tare, prea aspru. Am putea să ne gândim acum la noi. Câte din cuvintele Domnului le primim? Suntem gata să le primim? Câte din cuvintele Domnului ne produc bucurie? Pe câte le primim cu bucurie, câte le înghițim? Adică, cu câte ne hrănim din cuvintele Domnului, le luăm selectiv, luăm ceea ce place urechilor noastre și ce ne place modului nostru de viață, le alegem așa pe culori din Biblie, cum se subliniază Biblia pe culori și deschizi Biblia și sare în ochi versetul aici cu roșu, cam ce se subliniază? Cam ce subliniază oamenii? Cam promisiunile lui Dumnezeu, nu? Ce va face Dumnezeu? Ce bine îți va face Dumnezeu? Cum te va binecuvânta? Cum te va păzi Dumnezeu? Cum te va vindeca? Și nu ți se va întâmpla nimic rău. Imediat. Luăm pixul și subliniem. Asta e important de știut. Asta, de câte ori citim Biblia, să-mi sară în ochi lucrul acesta. Dar ceea ce cere Dumnezeu să faci, mustrarea lui Dumnezeu care vrea să te îndrepte, păi cum să se formeze caracterul numai cu bomboane și cu ciocolată? Spuneți, cum să se facă? Cum să se formeze caracterul? Nu se poate. Deci se deformează, se îmbolnăvește în felul acesta, Pentru că nu poate să crească sănătos, nu poate să se întărească în credință, spune în Epistola către Coloseni, după învățăturile care v-au fost date, să vă întăriți în credință după învățăturile care v-au fost date și să sporiți în ea cu mulțumiri. Cu mulțumiri pentru toate lucrurile și acum ne putem gândi că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt adevărate, toate cuvintele lui Dumnezeu sunt vrednice de crezare, toate cuvintele lui Dumnezeu sunt importante și nu putem să împărțim Scriptura asta în cuvinte inspirate de ordinul 1, cuvinte inspirate de ordinul 2 și cuvinte inspirate de ordinul 3 și să stabilim diferite grade de inspirație ale Scripturii, pentru că apostolii Domnului n-au stabilit așa ceva. Și nici urmașilor, dimpotrivă, apostolul Pavel spune, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Toată. Domnul însuși spune despre Scripturi și Scriptura nu poate fi desființată. Domnul spune iarăși, trebuia să se împlinească tot ce a fost scris despre mine în Scripturi. Și le-a tâlcuit Scripturile pe drum și le-a arătat tot ce a fost scris despre el în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Și tot Domnul spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât va rămâne din această carte care să treacă sau să nu se împlinească? Nici o iotă. Iota e un semn. În greacă, iota subscript, așa îi spune. Un semn care se pune sub sau deasupra unei litere. Deci ca o virgulă. Aceasta este iota. Este și litera I din grecește, care este cumva cea mai simplă, ca o linie, ca un bastonaș. Nu va trece nimic, pentru că toate cuvintele lui Dumnezeu sunt vrednice de crezare și adevărate. Am spus asta în introducere, pentru că e important să știm acest lucru și să ne rămână în minte, să ne rămână în inimă, să nu ne lăsăm clătinați în diverse feluri, cu diverse învățături, care circulă și pe aici, pe la noi, și circulă de multe vreme unele din ele, și altele sunt și mai recente și mai elaborate, mai complexe, că ar fi diverse grade de inspirație în Scriptură. Sigur, scrierile sunt diferite, diferă între ele, însă inspirația este aceeași. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Deci există, este o învățătură care nu e biblică și nu stă în picioare, care spune, dacă mi se pare că ceva nu e clar și nu înțelegem ceva bine, în epistole în special, că vorbim mai mult de Noul Testament, atunci ne ducem în Evanghelie să vedem ce spune Domnul despre problema asta și aia este. Deci ce spune Evanghelia? Pentru că apostolii au scris despre ce e scris în Evanghelie și au încercat să explice și dacă au explicat corintenilor, le-au explicat într-un fel și galatenilor într-un alt fel, cum puteau să înțeleagă, dar trebuie să ne ducem înapoi acolo la origine în Evanghelie, la cuvintele Domnului. Și atunci parcă sună interesant și parcă sună bine. Însă dacă citim atent Sfânta Scriptură, și dacă ne gândim că toate epistolele au fost hotărâte de Duhul Sfânt și însuflate de Duhul Sfânt să rămână în canonul Scripturii, că toate scrierile apostolilor au fost destinate să întregească Scripturile și scrierile lui Pavel și ale lui Iacov și ale lui Ioan și ale lui Petru și celelalte, atunci nu mai putem să separăm. Pentru că Evanghelia este numită și Evanghelia lui Dumnezeu și este numită Evanghelia Domnului Iisus Hristos și Pavel o numește Evanghelia mea. Și spune că acest lucru se va vedea în ziua în care Dumnezeu, după Evanghelia mea, va judeca lumea. Va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Deci nu putem să facem abstracție de un pasaj din Scriptură, să ne ducem la altul, încercând și crezând că acela ne va da interpretarea. Pentru că ceva ca să fie doctrină creștină, învățătură creștină, trebuie să poată să verifice toată Scriptura. Dacă un pasaj din Scriptură combate ceea ce credem noi că este o învățătură sau doctrină creștină, nu stă în picioare, nu-i doctrină. 1. Cârtire, versetul 60. Mulți din ucenicii lui au spus vorbirea aceasta, după ce au auzit aceste cuvinte, au spus vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o sufere? Au cârtit. Au cârtit în inima lor. Și nu numai în inima lor, ci au cârtit și cu buzele lor, cum au cârtit și israeliții în pustie. Au cârtit împotriva vorbirii lui Moise și a lui Aron. Prea grea, prea tare, prea aspră. Ucenici, despre ei vorba, mulți din ucenici au cârtit și n-au putut suporta acest cuvânt. Știți ce spune apostolul Pavel despre zile din urmă? Îi spune lui Timotei, va veni vremea când oamenii nu vor putea suferi învățătura sănătoasă. și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr spre istorisiri închipuite. Dar tu, fii treaz în toate lucrurile, propovădește cuvântul la timp și nelatim, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Căci va veni vremea aceea. Și vremea aceea este vremea aceasta. De vremea aceea despre care spune Apostolul, este vremea aceasta. Când oamenii își îndreaptă urechea spre istorisiri închipuite, lucruri care să le ghidile urechile, adică lucruri plăcute la auz, lucruri care să nu te tulbure, lucruri care să nu te simți ofensat, cum au spus ei aici, lucruri care să nu fie grele, că, păi ce cuvinte, ce lucruri ar fi, să nu fie nimic greu acolo, să nu fie nimic aspru, să nu fie nimic tare, să nu fie nimic prea de tot, știți care ar fi, într-un cuvânt, divertisment. Oamenilor le place divertismentul și este o industrie a divertismentului răspândită în toată lumea și răspândită și în biserici. În masă este răspândit divertismentul în biserici. Și se oferă ceea ce place. Se oferă ceea ce se cere. Ceea ce cere viața. Și asta se face și prin posturile de radio creștine și prin posturile de televiziune creștine. Noi dăm ceea ce se cere. Nu ne interesează valoarea, în primul rând, și adevărul. Ne interesează să nu ne pierdem audiența. Să sporim audiența. Ne interesează să nu ne pierdem sponsorii. Să sporim sponsorii. Și tot felul de lucruri de felul acesta străine de împărăția lui Dumnezeu. 2. Cunoaștere. 61-65. E vorba de cunoașterea Domnului Iisus Hristos, care cum poate să fie altfel decât completă, deplină. Domnul cunoaște tot. Cunoaște întocmirea gândurilor din inima omului. Și Domnul Iisus Hristos, pentru că era Fiul lui Dumnezeu, pentru că a venit de la Dumnezeu și se întorcea înapoi la Dumnezeu, el nu avea nevoie să-i facă cineva mărturisire despre ce este în om. Pentru că el însuși știa ce este în om. Și iată, Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia. Acum Domnul spune că ei cârteau. Ei nu spun despre ei înșiși că noi cârtim. Deci, vedeți? Ei au zis, mulți din ucenici au zis, vorbirea asta e prea de tot, cine poate să o sufere? De câte ori poate noi nu spunem cuvinte care nu credem că sunt cârtiri? Ucenicii au spus cuvinte și ei n-au crezut că sunt cârtiri aceste cuvinte. Au crezut că sunt observații. Facem o observație. Și credeau că e o observație, cum să-i spunem, de bun simț. Asta, cum poți să vorbești așa ceva? Dacă cineva nu bea sângele meu și dacă cineva nu mănâncă trupul meu, nu are viața în el însuși. Poate gândeau și acești ucenici, cum a gândit într-o situație, și mama și frații lui Iisus au venit să-l scoată din casă, pentru că ziceau ei, și-a ieșit din minți. Poate așa gândeau și ei. Cum să dai o astfel de învățătură mulțimilor? Cum să dai o astfel de învățătură maselor? Toți vor pleca. Nu numai că vor pleca, dar până la urmă ne vor împroșca cu pietre și vor muri. Li se părea că învățătura asta e de-a dreptul eretică. Și pe cine acuzau? Tocmai pe învățătorul. Deci până la urmă, ei credeau că știu mai bine decât învățătorul ce trebuie spus și cum trebuie spus. Însă, Domnul Iisus Hristos le spune exact ceea ce gândesc ei și exact care este starea inimilor și exact ce înseamnă cuvintele lor. Nici poporul din pustie nu recunoștea că se răzvătesc împotriva lui Dumnezeu. Însă, tot răzvătiți au fost. Câtă vreme se va răzvăti acest popor împotriva mea, spune Dumnezeu. Și Moise însuși spune, la sfârșitul celor 40 de ani, de când vă știu, tot răzvătiți împotriva Domnului ați fost. Însă ei niciodată n-au recunoscut asta. Au cârtit împotriva lui Moise seara. Core, Datan, Abiram, 250 din cei adunați la sfat, erau căpetenii, oameni cu vază în Israel și știți ce s-a întâmplat? Domnul va arăta cine este a lui. Cine slujește Domnul și s-a despicat pământul și a înghițit și toți au fugit cuprins de groază. Spune, pierim cu toții. Seara, a doua zi dimineața, au venit la Moise și au zis, voi ați omorât pe poporul Domnului. Cine era poporul Domnului pentru ei? Aia din groapă, pe care a înghițit pământul. Aceia erau poporul Domnului și Moise și Aron erau de vină pentru aceștia care au pierit. Greu de înțeles așa ceva. Greu de înțeles și ce au spus acești mulți ucenici. Au fost mulți atunci, au rămas 12. Astăzi sunt mulți sau sunt puțini care resping cuvintele lui Dumnezeu sau care aleg numai până la un moment. Atâta. Urmăm pe Domnul, dar acceptăm prețul urmării lui Iisus, dar până la un loc. Deci nu putem să fim prea fanatici și prea de tot. Aici e prea de tot. Cum zicea azotul cu prea coruptul. Voi luați prea coruptul cu pocăința. Prea. Te-ai uitat azi noaptea la box? În biserică, în timpul rugăciunii. Unul către altul. Te-ai uitat azi noaptea la box? A fost campionatul mondial. Eu nu mă uit la televizor. Voi ați luat-o prea coruptul. Zice ăsta la către el. Deci ce se întâmplă? Ce se întâmplă în timpul rugăciunii, în biserică? Ce se întâmplă? Mulți din ucenicii lui. Apostolul Pavel spune căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac? Nu unii. Nu mulți. Cei mai mulți. Cum fac cei mai mulți. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Și de ce e nevoie ca să nu stricăm? Este nevoie de revelație, de descoperire. Că altfel, dacă nu e revelație, atunci sunt cuvintele noastre și noi nu le spunem decât atâta cât ne place și până unde ne place nouă. Altfel nu spunem nimic mai mult de atât. Însă dacă e revelație, atunci nu mai poți alegi ce spui, cât spui, cum spui și până unde spui. Dacă e revelație, trebuie să spui. Trebuie să spui. Petru și Ioan au spus, noi nu putem să nu vorbim, să nu spunem ce am văzut, ce am auzit. A fost revelație, a fost descoperire din partea lui Dumnezeu. Și așa spune și Pavel, și noi vorbim din partea lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Și mereu spune, Pavel, ia pe Dumnezeu martor la ceea ce spune el, ca să autentifice și să întărească că ceea ce spune este cuvântul lui Dumnezeu. Deci cunoașterea Domnului Iisus Hristos este deplină. Iisus știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia. Nu trebuia să-i spună cineva, cunoștea în sine. Este o cunoaștere intrinsecă. El cunoaște în sine, fără să-i spună cineva ceva. Știe tot ce se întâmplă, pentru că este Dumnezeu. Dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte? Iată că le pune o întrebare acum, la care ei n-au niciun fel de răspuns, niciun fel de imaginație nu-i poate duce mai departe. Dacă acum cârtiți, dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, nimeni nu s-a suit în cer, afară de Fiul omului care s-a coborât din cer și care este în cer, spune în capitolul 1 din Evanghelia după Ioan. Dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, de ce le pune întrebarea asta? Le pune întrebarea asta ca să-i trezească pe acești ucenici care cârteau între ei și care combăteau această vorbire a Domnului, să-i trezească și să le aducă aminte cine este cel care vorbește. Știți că spune în Evrei 12, dacă n-au scăpat de cel ce le vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi de cel, dacă nu ascultăm de cel care ne vorbește din ceruri. Și era vorba de Moise înainte. Moise ne-a dat pâinea în pustie. Nu Moise, Tatăl meu vă dă adevărata pâine. Dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Păi dacă Fiul omului a venit din cer și a venit de la Tatăl, ei trebuiau să creadă că este trimis de Tatăl. Să credeți că eu sunt acela care a fost trimis de Tatăl, că este Mesia. Dacă ar fi crezut că el este trimis de Tatăl, ce ar mai fi spus împotriva cuvintelor lui? Nici măcar un gând n-ar mai fi avut împotriva acestor cuvinte, chiar dacă nu le înțelegeau. Ce credeți că Petru le-a înțeles? Nici Petru nu le-a înțeles. Ioan le-a înțeles. Nici Ioan nu a înțeles cuvintele Domnului. De ce nu au cârtit? De ce ceilalți au cârtit și aceștia n-au cârtit, deși nici ei nu le-au înțeles? Iosua le-a înțeles în pustie? Nu le-a înțeles nici Iosua. Caleb le-a înțeles? Nu le-a înțeles. Realitatea era, care au spus-o și ceilalți, sunt uriași, noi suntem ca lăcustele pe lângă ei. Ei s-au avut credință. Asta era diferența între Iosua și Caleb și toți ceilalți nu au avut credință și pentru că nu au avut credință au negrit țara. Pentru că aceștia n-au avut credință, au negrit cuvintele Domnului. Prea de tot. E prea tare, e prea grea. Cine poate să suporte așa ceva? Ceilalți au avut credință și au tăcut. Și poate se gândeau la aceste cuvinte. Nu le puteau înțelege. Însă niciodată n-au gârtit. Niciodată nu le-au combătut aceste cuvinte. Pentru că au crezut că Iisus este Hristos. O spune Petru mai jos. Noi am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Când ai ajuns la credința mântuitoare, dispar. Toate astea dispar. Nu mai au locul. Nu pot să existe împreună cu credința mântuitoare. Care ar fi concluzia? Mulți din ucenicii lui erau doar se numeau ucenici, însă în realitate nu erau ucenici și nu aveau credință. Și chiar din cei 12 care au rămas, era încă unul care nu credea.
Că sunt între voi unii care nu cred. Deja cei care n-au crezut au plecat. Mulți au plecat și iată din cei care au rămas, Domnul îi verifică sau îi testează, voi nu vreți să vă duceți? Și nu s-au dus și au mai rămas încă unul și Domnul spune iarăși că sunt unii care nu cred și vorbea despre Iuda. Și știa Domnul că mai este încă unul care nu crede. Îi știa pe toți care au plecat și care n-au crezut, îi știa pe iudei că nu au credință, îl știa și pe Iuda care a rămas ascuns aici, că avea un plan de făcut, că nu are credință. Pardon. Mergem mai departe, 3 cernere, versetul 66. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Cernerea credinței. Știți că a spus lui Petru, Simone, Satana va ceruță, vă cearnă ca grâul. Câți vor rezista cernerii? Câți vor rămâne după cernere? Băi, uite, a fost cernerea credinței. A fost verificarea credinței. Și acum, spune, din clipa aceea, mulți, și am putea citi și versetul 65, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl meu. Și din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Acum știm în capitolul, tot în capitolul 6, în Luca spune că oricine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu-i destoinic pentru părăția lui Dumnezeu. Aceștia nu numai s-au uitat, ci au și plecat înapoi, nu mai umblau cu el. Mulți, puțini au rămas, mulți au căzut. Matei 24-25 spune că în zile din urmă vor veni mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, tot mulți, mulți, mulți se vor pierde. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Să nu ne înșelăm. Adevărul nu-i de partea celor mulți. Niciodată n-a fost. Cei mulți vor cădea. Cei mulți vor cădea. Cei mulți vor fi înșelați. Adevărul și la adevăr se ajunge prin revelație, prin descoperire. Și de revelație, de descoperire, puțini au parte. 4. Confruntare, versetul 67, a celor 12, a celor care au rămas. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Total împotriva curentului de astăzi. Total împotriva curentului care există azi. Ce s-ar întâmpla astăzi într-o biserică din care pleacă mulți? Ce pași ar fi de făcut într-o biserică din care mulți se scoală și pleacă? Nu mai suportă ce se întâmplă, nu mai suportă ce se predică în biserică și se iau și se duc. Să facem ceva, repede să facem ceva, că pleacă toți până la urmă. Deci asta e primul gând care vine în minte, să schimbăm ceva, să schimbăm vorbirea, să schimbăm programul, să facem divertisment, să facem niște lucruri care se atragă pe oameni, nu să îi îndepărteze. Însă ce i-a îndepărtat? Dacă adevărul îi depărtează, atunci nu trebuie nimic. Dacă adevărul îi depărtează, dacă îi depărtează nelegiuirea, atunci sigur că trebuie făcut ceva și trebuie schimbat din temelie. Însă dacă adevărul și dacă predicarea Evangheliei îi îndepărtează pe cineva, dacă disciplinarea îndepărtează pe cineva de casa Domnului, nu mai e nimic de făcut. Pentru că disciplinarea este semnul iubirii lui Dumnezeu. Și când cineva respinge disciplinarea, respinge iubirea lui Dumnezeu și intră în Evrei, capitolul 10, acolo. Calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Că spune în 12, suferiți pedeapsa sau disciplinarea. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci Domnul pedepsește și lovește cu nuiama pe orice fiu pe care îl iubește. Oricând cineva respinge disciplinarea și pleacă, uitați că Domnul nu face nimic. Nici nu-i cheamă înapoi să spună, stați să vă explic despre ce-i vorba. Poate n-ați înțeles bine. Sau poate am greșit în ceva, în ce am spus. Poate îmi retrag unele din cuvinte. Nu se întâmplă lucrul acesta. Dimpotrivă, cei care au rămas, aceștia trebuie să fie verificați și testați și curățiți. Credința celor care au rămas trebuie să fie verificată dacă este autentică. Confruntarea celor 12, voi nu vreți să vă duceți. Urmează 5. Confesiunea credinței, 68 și 69. Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Acum, aceleași cuvinte, gândiți-vă, au fost aceleași cuvinte pe care le-au auzit toți ceilalți. Pentru unii cuvintele erau prea grele, prea dure, prea de tot, de nesuportat. Pentru alții erau cuvintele vieții veșnice. Aceleași cuvinte. Acum, pentru noi, noi ce spunem? Cum erau cuvintele Domnului? Erau prea de tot? Nici unul din noi nu spune asta, că erau prea de tot. teoretică, păi noi știm lecția bine, suntem obișnuiți cu ea, am citit-o de multe ori, nu îndrăznim să spunem așa ceva. Însă, în mod practic, ce se întâmplă cu cuvintele lui Dumnezeu pentru noi? În situații de viață prin care trecem, în situații dificile, atunci se dovedește ce credem noi despre cuvintele Domnului. Sunt cuvintele vieții veșnice sau sunt prea de tot, prea grele? Cum o zis sora, păi frate, eu știu ce scrie acolo, dar numai Domnul a făcut, că era în epistola lui Pavel către Corinteni, ce scrie acolo. Păi dacă numai Domnul a făcut, cum Pavel cere corintenilor să facă? Și dacă le-a cerut corintenilor, nu le cere și noi și nu cere tuturor? Ei, vedeți? Deci prea de tot, prea greu, nimeni nu face așa ceva, numai Domnul a făcut. Și omul se uită în jur, se uită la cei mai mulți și se vede poate chiar ceva un pic mai bun decât cei mai mulți și se împietrește prin înșelăciunea păcatului. Dar să nu uităm că cei mai mulți au plecat. Să nu uităm că cei mai mulți vor cădea și că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Confesiunea credinței. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Confesiunea credinței. Ce mărturisire a făcut Petru aici? La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Știți că altă dată Petru a spus, Doamne, iată că ne-am lăsat totul și Te-am urmat. Ce ni se cuvine? Ce răsplată ni se cuvine? Nu, am lăsat totul și Te-am urmat. Și Petru a știut cum l-a urmat pe Domnul și a știut că a lăsat totul în urmă și că nu are la ce să se întoarcă înapoi. Că nu există drum înapoi. Indiferent care ar fi prețul, indiferent ce s-ar întâmpla, chiar și Toma, despre care se vorbește în toate felurile, știi ce a zis Toma când Domnul a spus, haide să mergem în Iudeea? Să ne ducem și noi acolo și să murim cu El. Păi, noi nu avem unde să ne ducem înapoi. Pentru noi nu există drum de întors. Chiar dacă nu înțelegem și nu știm și pericolul este iminent și căutau iudeii să te omoare și vor muri și vor pune mâna și pe noi, ne ducem acolo să murim cu El. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Cine își va pierde viața, a spus Domnul, pentru mine, o va câștiga. Așa l-au urmat ucenicii pe Domnul și așa au răspândit lumea. Așa au întors lumea, așa au evangelizat lumea într-o generație și au dus cuvântul lui Dumnezeu până la marginile pământului. Acesta era prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Constatare 6, versetul 70. Iisus a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un drac. Asta este constatarea Domnului pe care le-o spune lor. Să spunem constatare din perspectiva umană, nu din perspectiva divină, că Domnul nu trebuia să ajungă să constate că Iuda este un drac. Că îl știa de la început pe Iuda că este vânzător. Și știa că Iuda bagă mâna în pungă și fură de acolo. Și știa, dar era planul lui Dumnezeu care trebuia să se împlinească și iată că l-a suportat și pe Iuda cu multă răbdare, l-a îngăduit, l-a răbdat și pe Iuda acest vas al mâniei lui Dumnezeu care era Iuda, l-a răbdat și pe el să se împlinească planul lui Dumnezeu. Cum spune despre Faraon, pe Nadins l-am ridicat pe Faraon ca să-mi arăt în el judecățile mele și dreptatea mea și mânia mea și judecățile lui Dumnezeu împotriva Egiptului. Și Dumnezeu răbdă, Dumnezeu este îndelung răbdător și lasă câte un vas al mâniei multă vreme, îl lasă nepedepsit și chiar nedescoperit. Pentru că are Dumnezeu un plan care trebuie să împlinească și chiar și acest vas al rânduit pentru distrugere, un vas al nelegirii, și prin acesta are Dumnezeu de făcut o lucrare. Totuși, unul dintre voi este un drac. Asta e un avertisment grav pentru ei. Gândiți-vă acum ce gândeau ucenicii, ca și la cina Domnului, unul din voi, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Și erau 12 și au început pe rând să zică, Doamne, nu cumva sunt eu? Și eu mă gândesc că primul a fost Petru, care a spus asta după mărturisirile care le-a făcut Petru. Cu cât cineva face o mărturisire mai frumoasă, cu cât credința lui atinge un nivel mai înalt, cu atât acest om devine mai conștient de neputința lui și de starea lui de păcătoșenie. Și de posibilitatea ca tocmai el să cadă. Și așa era Petru. Nu cumva sunt eu și Petru a fost primul care a vorbit. Și Domnul s-a dus la Petru să-i spele picioarele primul. Și mie să-mi spele picioarele, niciodată nu vei spăla picioarele. Nu cumva sunt eu și urmează al doilea și al treilea și al patrulea și Iuda s-a spus. Și Iuda nu crede că Domnul cunoaște. Nu crede. Ce ar fi gândit Iuda? Că mai sunt încă alți 2-3 care s-au dus să vorbească cu marii preoți și să ia bani de la marii preoți? Că marii preoți ar fi avut nevoie de 3-4 trădători de aici, dintre toți? Și poate Domnul a descoperit că unul dintre ei, dar nu mai fi și alții, da? Să știu eu, că și ei fac tot felul de lucruri. Cine știe ce a gândit Iuda? Tot felul de gânduri. Că dacă ar fi crezut că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și Domnul spune, unul din voi mă va vinde, și el știa ce a făcut, știa că despre el e vorba, că e descoperit, e gata. Și cumva să mărturisească, să recunoască. Eu sunt, uite, mă duc și dau banii înapoi și să, ascundeți-vă, să scăpăm cumva de asta. Nu se putea întâmpla lucrul acesta. Că a fost rânduit pentru pierzare. Și iată că s-a ascuns, n-avea credință Iuda. Sunt între voi unii care nu cred. Și pentru că nu are credință, nici nu poate înțelege lucrurile, nu poate înțelege cuvintele, nu poate înțelege împrejurările, nu înțelege nimic. Mintea este întunecată. Ultimul care a pus întrebarea, n-a mai fost nimeni. 11 au pus întrebarea, nu cumva scris eu? Nu ești tu. Și Domnul a spus, unul din voi mă va vinde. Păi nu mai rămas numai Iuda. Din toți. Și vine și întreabă, parcă este culmea imposturii aici, și vine și întreabă și el. Că știa foarte bine ce a făcut. Nu cumva sunt eu? Învățătorule, nu Doamne. Și Domnul a spus, tu ești. Tu ești. Și nici atunci nu recunoaște nimic. Ce ai de gând să faci? Fă repede. Și a ieșit în grabă în noapte și s-a dus la mari preoți. Constatarea. 7. E dureroasă. Constatarea asta e dureroasă. Ca fiu al omului, cred că a fost o mare durere. De durerea inimii pentru Domnul Iisus Hristos, când a spus celorlalți, că nu le-a spus până acum niciodată, asta deja o știa, când a spus asta, unul dintre voi este un drac, deși eu v-am ales pe toți cei 12. Cu o mare durere, sau când a spus, unul din voi mă va vinde, spune că Domnul s-a întristat foarte mult când a spus lucrul acesta. Și spune despre omul acesta, ar fi fost mai bine pentru el să nu se fi născut, să nu fi existat niciodată. Urmează 7 certitudine. 71, prima parte. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, pe care l-a și identificat. Da, tu ești. Concluzia este contrafacerea. Contrafacerea adevărului. 12 ucenici, 12 oameni chemați de Domnul Iisus Hristos însuși. Cine și-ar fi pus vreodată întrebarea, cine ar fi gândit vreodată că unul poate fi fals? Între acești 12, toți chemați de Domnul. În același fel, părtași la aceleași lucrări și Iuda. Și lui Iuda cumva i s-a dat autoritate peste puterea întunericului, că au fost trimiși doi câte doi. Și vedeți înșelarea, cum s-a manifestat înșelarea? Dacă Iuda era de la cel rău, că știm că Iuda era de la cel rău, cum a putut să scoată demoni? Când Domnul l-a trimis și pe Iuda, cum a putut Iuda să scoată demoni? Când el era de la cel rău, că era un drac, el era drac. Iuda, că Domnul spune că unul din voi un drac, cum putea dracul să scoată afară pe dracul? Că Domnul spune că dacă Satana e dezbinat împotriva lui însuși, casa lui se prăbușește, nu poate să stea în picioare. Păi tocmai uite, așa s-a manifestat înșelarea lui Iuda și poate Iuda chiar a crezut că a scos afară demoni, însă Iuda n-a scos niciun demon, că au fost trimiși tot câte doi. Și Iuda era însoțit de încă un ucenic, de încă un apostol al Domnului și au mers și ei și s-au rugat și au pus mâinile peste bolnavi și dracii părăseau, dar nu la rugăciunea lui Iuda, ci la rugăciunea celuilalt. Și Iuda, care avea și el mâinile puse peste cel bolnav, Iuda se înșela și credea că și peste el este puterea lui Dumnezeu, că și peste el este Duhul lui Dumnezeu, însă el era un renegat, era unul respins de la început, era unul de care, tocmai în starea asta deplorabilă, se folosea Dumnezeu în final pentru împlinirea planului său. Certitudine. Deci concluzia este contrafacere. El, căci el avea să-l vândă, el unul din cei 12. El avea să-l vândă, unul din cei 12. Pericolul falsului, pericolul contrafacerii. Făcea bine lucrarea, aparent, formal o făcea bine Iuda. Nu a fost depistat de ceilalți 11. Au făcut toți aceleași lucrări. A făcut și el aceleași lucrări cu toți ceilalți. Nu a fost descoperit nici măcar că fura bani din punga pe care unde tot ce primeau ajutoare de la alții și Iuda administra banii, nu știa. Numai Domnul știa despre el. Deci foarte bine se descurca acest Iuda. Era foarte abil. Făcea și lucrări spirituale, ca și ceilalți, asculta și el de Domnul, de Învățătorul, ca și ceilalți, însă identificat aici el, unul din cei 12. Păi dacă falsul n-ar semăna cu realitatea, n-ar mai fi, n-am putea să vorbim de fals, dar n-am vorbit de contrafacere. Contrafacere înseamnă să refaci ceva, sau să imiți ceva, să imiți o realitate. O realitate care are mare valoare. Numai ce este de valoare este imitat. Nimeni nu contraface monede de un ban. Deci asta, niciun nebun nu face așa ceva, să se apuce să producă în serie monede de un ban. Că n-are sens, n-are valoare, n-are niciun fel de valoare, nici nu te apleci până jos. Dar ai văzut, nici nu te apleci să le iei de jos un ban, pentru că n-are nicio valoare. Da? De ce se falsifică? Se falsifică lira sterlină, se falsifică dolarul și se falsifică bancnotele cele mai mari, cea de 100 sau de ce știu eu, de euro, 200 sau 500 sau știu eu de cât este, de cele mai mari bancnote. Adică cu cât mai puțin lucru și cu cât mai puțin material să poți obții cât mai mult câștig. Așa și aici, iată că unul dintre apostoli a fost o contrafacere, a fost falsificat. S-a mai întâmplat asta în istorie? S-a întâmplat. Repede. În Corint, pe la anul 60 și mai devreme, anii 50, Apostolul Pavel ajunge în Corint și stă un an și jumătate și vine a doua oară și gata să vină a treia oară și între a doua și a treia vizită le mai scrie o epistolă și a doua epistolă către corinteni și spune: iată răspunsul meu de apărare împotriva celor care mă judecă. Eu au ajuns să judece pe Pavel, unii din biserica din Corint. Mulți din ucenicii lui au ajuns să judece pe Domnul, să judece pe învățătorul, și Apostolul Pavel spune în final: acești oameni sunt niște apostoli mincinoși. Se prefac în apostolul lui Hristos, că sunt apostoli mincinoși. El, unul din cei 12. Și în Corint au apărut apostoli mincinoși și Apostolul Petru spune: noroc s-au ridicat proroci mincinoși, cum și între voi vor fi mulți învățători mincinoși. Acum o să ne rugăm și sigur că sunt și destule aspecte negative aici. Cum să ne rugăm pentru aceste aspecte negative? Ne rugăm ca să fim păziți de ele. Ne rugăm să fim păziți de aceste pericole în care au intrat și mulți dintre ucenici. Ne rugăm ca Domnul să ne dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, în cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Însă să nu uităm că cunoașterea Lui se face cu un preț. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos se face cu un preț și prețul înseamnă renunțare. Renunțarea la alte cunoașteri, renunțarea la alte posesiuni, renunțarea la alte avantaje. Toate aceste lucruri, spune Pavel, care pentru mine erau câștiguri, în felul lumii, le-am socotit ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Lui. Chiar și acum le socotesc ca pe o pierdere. Adică trebuie să le lași pe astea ca să poți să-L cunoști pe El. Nu poți să le ai pe toate. Le vreau și pe astea toate și vreau să-L cunosc și pe El. Pentru că atunci nu ajungi la o cunoaștere reală a Domnului Iisus Hristos, ajungi la o cunoaștere malformată, deformată a Domnului, modelată de toate aceste lucruri la care ții. Toate acestea îți vor modela gândirea despre Domnul Iisus Hristos și vei ajunge la o descriere a persoanei Domnului Iisus Hristos care nu mai seamănă deloc cu Iisus cel din Evanghelie, cu Iisus care este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, Hristosul. Și atunci ajunge și o credință deformată care nu poate să ducă la viață. Pentru cuvântul lui Dumnezeu, care poate să fie în anumite împrejurări și un ciocan care sfărâmă stânca. Poate să fie așa ceva. Poate să fie un foc. Poate să fie un argint curățit în cuptor, lămurit de 7 ori, purificat. Poate să fie greu sau se pară greu sau greu de acceptat. Poate să fie neînțeles. Și de multe ori este neînțeles, cum a fost și pentru ucenici, n-au înțeles aceste lucruri. N-au înțeles despre ce le vorbea. N-au înțeles pildele Domnului Iisus Hristos. Și Domnul a stat de vorbă cu ei și stătea cu vorbă cu ei deoparte și le explica aceste lucruri. Până acolo încât îi întreabă: dar de ce le vorbești în pilde? De ce le vorbești tot în pilde? Și pentru că lor nu le-a fost dat să înțeleagă tainele împărăției celor, iar vouă v-a fost dat. Și pentru că lor le-a fost dat, dar nici ei nu înțelegeau. Deci gândiți-vă că nimeni nu înțelegea, însă pentru că lor le-a fost dat să înțeleagă, Domnul stătea cu ei de vorbă și îi învăța. De aceea e nevoie de învățători în biserică. Pentru că altfel, dacă cel cărora le-ar fost, dacă unii ar înțelege, cei cărora le-a fost dat să înțeleagă tainele, ar înțelege tainele de la sine, n-ar mai trebui să fie învățați. Cum nici cu dar apostolii au trebuit să fie învățați de Domnul, de învățătorul, și de aceea este nevoie și de învățători în biserică care să învețe pe alții taina lui Dumnezeu. Citind aceste lucruri, vă puteți da seama de priceperea sau de cunoștința pe care o am eu în înțelegerea tainei lui Hristos, a tainei lui Dumnezeu, despre care v-am scris în puține cuvinte. Pentru credința în cuvântul lui Dumnezeu, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, tot în această carte, Numai credința asta mântuiește toată cartea asta. Nimic scos afară din ea, nimic adăugat la cartea aceasta, însă toată cartea asta prețuită în egală măsură. De la început și până la sfârșit, asta înseamnă că trebuie citită. Cartea asta trebuie citită toată. Și trebuie citit odată, și de două ori, și de nouă ori, și trebuie citit de 99 de ori, cum a zis fratele David Nicola. Că aș vrea să mai trăiesc, ca să ajung să citesc de 100 de ori Biblia. Să nu plec de pe pământ la Domnul acasă până n-am citit Biblia de 100 de ori. Pe cât ar putea să spună așa ceva? Și vezi, da, o ajuns la 79, mi se pare. De 79 de ori o citit Biblia, atunci când i s-a luat interviul, și avea cea mai mare dorință să mai poată citi încă de cât mai urmă, încă de 21 de ori, cel puțin. Nu știa dacă mai are atâta timp să citească, dar așa ar fi dorit lucrul acesta. Păi alții ajung la 80 de ani și nu au citit de 20 de ori Biblia. Nu de 20, de două ori poate să fie citit Biblia. Citit-o. Păi dacă am... Hai, ne-a tot spus, o citim cu greu, așa. Am trecut și Exodul, am trecut și Numerii, am trecut și Cronicile, am mai trecut și cărțile profetice. Am ajuns la capăt, gata. Am ajuns din scoarță în scoarță. Acum poți mă laud. Eu am citit Biblia din scoarță în scoarță. N-ai realizat nimic. Dacă ăsta e rezultatul, dacă, ca să ajungi la ceea ce trebuie să ajungi, citind Cuvântul lui Dumnezeu și prețuind ca fiind adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, de-abia aștept să ajungi la sfârșit, nu pentru că să știi și tu că ai citit odată Biblia, ci pentru că de-abia aștept să o iei de la capăt, să o iei încă o dată și încă o dată și iarăși să te adâncești în legea lui Dumnezeu. Ezra era cărturar iscusit în legea lui Dumnezeu. Și despre el se spune că așa era numit cărturarul iscusit. Și el și-a pus inima să cerceteze Scripturile, să le adâncească și să le împlinească și să învețe pe Israel sau în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Să fim păziți de hârtire, să fim păziți de nemulțumire, să fim păziți de cuvinte care s-ar putea întoarce foarte ușor împotriva noastră. Să putem să depunem mărturie pentru Domnul, să depunem această confesiune, mărturisire a credinței. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, asta duce la viață. Să fim gata să plătim prețul. Să știm că cuvintele Domnului sunt cuvintele vieții veșnice. Nimic nu se poate asemăna. Nimic nu se poate apropia. Nu-i nimic mai de preț. Când primesc învățăturile Tale, mă bucur de parcă aș avea toate comorile. Sau poruncile Tale, orânduirile Tale sunt mai de preț pentru mine decât 1000 de lucruri de aur și de argint.